Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Τάσος Ηλεμέζης ρυθμίζει τους ήχους και μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιείτε πάντα τα γραπτά μηνύματα για να πληκτρολογήσετε, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και μεταγράφοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική και μετά στέλνοντάς το 54160. Να θυμάστε ότι για κάτι εκτενέστερο υπάρχει πάντα ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Και επίσης, εκτός από τις συχνότητες τις ραδιοφωνικές, τις κατατόπους, το πρώτο πρόγραμμα, όπως και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να τα βρίσκετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, μετά τα τηλεοπτικά κανάλια. Μπορείτε να τα βρίσκετε μέσω ίντερνετ, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση r.gr, μετά τη λειτουργία web radio, και εκεί βρίσκετε ζωντανά όλες τις εκπομπές και σε λίγες ώρες αυτή τη συγκεκριμένη αναρτημένη να την ακούσετε όποτε σας βολεύει. Λοιπόν, είναι ένα πρώτο Σαββατοκύριακο ακόμα μεγαλύτερης επιστροφής στην κανονικότητα, όπως τα λέγαμε, με 40 στην θερμοκρασία. Βέβαια, δεν έχει όλη η χώρα 40 βαθμούς. Αυτές είναι λίγο και υπερβολές και απλουστεύσεις των μέσων επικοινωνίας. Αλλά βέβαια, να θυμίζουμε ότι 40 ήταν και τα νέα κρούσματα που χθες καταγράφηκαν, ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή, την Αρμόδια. 4 ήταν οι θάνατοι και σήμερα δυστυχώς προσθέθηκε μια ακόμη γυναίκα. Επομένως, δεν είμαστε φυσικά ούτε επιδημιολόγοι ούτε γιατροί, αλλά και είναι πολύ πρόωρο να μιλάει κανείς για αλλαγή των δεδομένων, για τυχόν αναζωπήρωση, αλλά ας προσέχουμε αυτά τα στοιχεία καθώς χαλαρώνει η προσοχή μας. Βέβαια, με τον καιρό αυτό όλοι μπαίνουν σε μια άλλη ψυχολογία και διάθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Σε άλλη ψυχολογία και διάθεση φυσικά προσπαθεί να μπει η οικονομία, η ελληνική, η διεθνής, η ευρωπαϊκή, και ένα μέρος αυτής είναι οι μεταρρυθμίσεις, το ταξιδιωτικό και τουριστικό μέρος. Μεγάλο θέμα, μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και μεγάλος γρίφος για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Προσπαθώντας να υπάρχει μια κάπως ενιαία κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν παρουσίασε την Τετάρτη μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, που κατά πολύ είναι και τουριστικοί περιορισμοί, και να επιτραπεί σιγά-σιγά σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας να επαναλειτουργήσει μετά από μήνες απαγόρευσης κυκλοφορίας, με απαραίτητες βέβαια υγειονομικές προφυλάξεις. Δεν είναι κάτι το απλό να γίνει. Σε ένα σημείο είναι λίγο και ο τετραγωνισμός του κύκλου, γιατί η Επιτροπή βάζει κάποιες γενικές προδιαγραφές, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν και άλλα πράγματα το καθένα. Στο ζήτημα επίσης των περιβόητων βάουτσερ που ακούτε των τουριστικών, η Επιτροπή την να πάρει περισσότερο το μέρος των καταναλωτών, των πολιτών, δίνοντάς τους στο τέλος τη δυνατότητα να ζητήσουν πίσω όλα τα χρήματα και όχι μόνο απλώς ένα χρόνο παράταση. Η τουριστική βιομηχανία και πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν αυτό, ζητούν ουσιαστικά να υπάρχει μόνο η δυνατότητα της παράτασης της χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Υπάρχουν χώρες όπως η δική μας που επίσης επιμένει σε ένα είδος υγειονομικού διαβατηρίου προκειμένου να μπει ένας πολίτης από μια άλλη χώρα στην δική μας και άλλα κράτη το ζητούν αυτό. Αντιθέτως, η Επιτροπή είναι κάτι που δεν το συμπεριέλαβε στις δικές προτάσεις. Δεν είναι απλό όλα αυτά να είναι σε ένα σημείο λίγο αντικρώμενα και δεν είναι τόσο απλό να εξισορροπηθούν. Εχθές, επίσης, είχε ένα Eurogroup και επικυρώθηκε ο μηχανισμός με τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δάνεια για να διασφαλιστεί η εργασία και η απασχόληση εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη με αυτό το πρόγραμμα που το έχετε ίσως ξανακούσει, έχει τα αρχικά και δημιουργεί τη λέξη sure, δηλαδή σιγουριά, σίγουρο, και μένει φυσικά να ανακοινωθεί το μεγάλο αυτό ταμείο, το οποίο όλοι αναμένουν, το ταμείο της βασικά, που αυτό θα είναι ο κύριος μοχλός ανασυγκρότησης ευρωπαϊκής οικονομίας, παντρεμένο αυτό το ταμείο με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε πώς. Και είχαμε και δηλώσεις οι οποίες αφορούσαν και την Ελλάδα, ο κύριος Ρέγκλιν, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, αφού επένεσε και τη χώρα μας για την επιτυχία της, την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας, υπολόγισε σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη από το αν μια χώρα και μια οικονομία σαν την ελληνική δανειστεί βέβαια με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο πόρους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να τους χρησιμοποιήσει για δαπάνες που άμεσα ή έμεσα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της κρίσης της υγείας. Λοιπόν, πολλά έχουν μπει στο τραπέζι. Η Ευρώπη δέχεται κριτικές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ με οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν θα ήταν και καλύτερα αν δεν υπήρχαν αυτοί οι θεσμοί. Μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα πάντα, να προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να μαζέψει πράγματα τα οποία είναι ως ένα σημείο αντιφατικά και αντικρώμενα, αλλά αποτελεί, να μην το ξεχνάμε, μια βάση. Χωρίς αυτήν θα ήταν μάλλον χειρότερα τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά, καταρχήν τα τουριστικά, ταξιδιωτικά και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα με τα οικονομικά μέτρα, ζητώντας κάποιες εξηγήσεις και την ανάλυση του. Έχουμε σήμερα τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, και παλιό και έμπειρο στέλεχος της Επιτροπής. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
Στο κομμάτι το τουριστικό, το ταξιδιωτικό, κατευθυντήρες γραμμές είναι αυτές που παρουσιάστηκαν. Δεν μπορεί η Επιτροπή να επιβάλλει στα κράτη-μέλη σε αυτόν τον τομέα τι ακριβώς θα κάνουν. Ως ένα σημείο προσπαθεί λίγο να τετραγωνίσει τον κύκλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ήμουν στην αναμονή και σας άκουγα. Νομίζω τα είπατε όλα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Το βασικό, πριν μπούμε στο ερώτημά σας, το βασικό θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι το εξής. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτή η πανδημία, το έχουν πει πολλοί, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι κάτι το οποίο χτύπησε την ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι μόνο την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ζήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην μπούμε και νωρίτερα. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό με πρωτόγνωρες μεθόδους. Τώρα, άκουσα, και έχετε δίκιο σε αυτό, υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει, μα τι κάνει η Ευρώπη, το οποίο από τη μία πλευρά είναι και καλό, διότι είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο απαιτούμε με μία έννοια από την Ευρώπη να δράσει, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Στο συγκεκριμένο τομέα, τον υγειονομικό, στο θέμα της υγείας, η Ευρώπη έχει πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι τα κράτη-μέλη, όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πρωτόγνωρες καταστάσεις, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν ρήτρες προστασίας του πληθυσμού, οι οποίες να ξεφεύγουν από την, αν θέλετε, τη συντονιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, γι' αυτό, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, Οι προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα το τουριστικό είναι προτάσεις και δεν είναι νομοθεσία η οποία θα επιβληθεί σε κάθε αεροπλάνο, σε κάθε τρένο, σε κάθε πλοίο το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αλλά προσπαθούμε να συντονίσουμε την επαναφορά στην κανονικότητα. Τώρα, δεν θα μπω στα υγειονομικά μέτρα τα οποία προτείνονται. Αυτά υπάρχουν ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός για τις αποστάσεις, για την προστασία κτλ. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, είμαστε όλοι στο ίδιο βαπόρι. Αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, θέλουμε από τη μια πλευρά να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, προστατεύοντας τα συστήματα τα υγειονομικά σε κάθε χώρα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, από την διαχείριση η οποία έχει γίνει, από τα θύματα τα οποία ευτυχώς είναι από τα χαμηλότερα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων εντατικής θεραπείας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο. Θα ξέρετε, οι κινητές μονάδες αυτές οι οποίες κυκλοφορούν και παίρνουν επιχρήσματα και κάνουν αναλύσεις για τον COVID-19 είναι συγχρηματοδοτούμενες μονάδες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Λοιπόν, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και όπως για να κλείσω αυτό που έλεγα, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ της προστασίας του κόσμου και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ δεν θυμάμαι στην δικιά μου βιολογική ζωή να έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να κλείσει ουσιαστικά ο μισός πλανήτης για 3 μήνες. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε στο ίδιο πλοίο. Τώρα, τι κάνει η Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει κάνει αρκετά. Η Ευρώπη συνολικά έχει προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την κατάσταση. 3-4 πράγματα να πω. Δεν θέλω να κουράσω ακροατές με νούμερα και δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια, αλλά είναι σημαντικό. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 750 δισεκατομμύρια ρευστότητα στην Ευρώπη. Τρεις σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την στήριξη σε χώρες, σε κράτη, σε ό,τι αφορά τη στήριξη σε επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά τη στήριξη σε εργαζομένους. Την στήριξη εργαζομένους την αναφέρατε εσείς ο ίδιος, το πρόγραμμα SURE, το οποίο συμφωνήθηκε και η πρόταση της Επιτροπής, η οποία συμφωνήθηκε επισήμως από το Eurogroup. Η στήριξη σε κυβερνήσεις θα είναι μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος για να
είμαστε... Ναι, σας ακούω.
Ναι, μ' ακούτε.
Ναι, ακούμε, ναι.
Ναι. Για να είμαστε σαφείς, ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δανείζεται εξαιρετικά φτηνά, ούτως ώστε οι χώρες να μπορούν να δανείζονται πλέον με επιτόκια τα οποία είναι μηδενικά περίπου. Και αυτό το πακέτο είναι ένα πακέτο της τάξης των 540 δισεκατομμύριων ευρώ, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι για τις χώρες, 100 δισεκατομμύρια είναι για τις επιχειρήσεις και 100 δισεκατομμύρια είναι για το SURE, αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως για την στήριξη εργασίας και εργαζομένων.
Θα σας ρωτήσω για τον τέταρτο πυλώνα, που είναι αυτό που προσπαθεί τώρα να επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Αλλά λίγο πριν πούμε περισσότερα για τα οικονομικά, να ξεκαθαρίσουμε τα ταξιδιωτικά. Μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές γράφει η Επιτροπή ότι εφόσον η υγειονομική κατάσταση δεν δικαιολογεί ακόμη τη γενική άρση των περιορισμών, προτείνουμε την σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση, η οποία ξεκινάει με την άρση περιορισμών μεταξύ περιοχών και κρατών που βρίσκονται σε επαρκώς παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση. Βάζει αυτόν τον όρο. Όμως βλέπουμε, κύριε Μαρκοπουλιώτη, ότι τα κράτη κινούνται όπως νομίζουν. Δηλαδή, χθες τα 3 βαλτικά κράτη, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται ακριβώς, δεν βρίσκονται στις ίδιες επιδημιολογικές συνθήκες, απεκατέστησαν μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό την κίνηση, την κυκλοφορία, μέσα βέβαια από κάποιους διαδρόμους ειδικούς. Είδαμε η Γερμανία με τις γειτονικές της χώρες να δημιουργεί την ίδια κατάσταση. Αντιθέτως, ισχύουν μέτρα, αν θέλουμε εμείς να πάμε στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, και το αντίστροφο βέβαια, παρότι είμαστε σε καλή υγειονομική κατάσταση. Επομένως, εκεί τι γίνεται? Βλέπουμε και ας πούμε τις εταιρείες, τις αεροπορικές, να ζητάνε λιγότερο αυστηρά μέτρα μέσα στις πτήσεις. Αυτή η ιστορία με το μεσαίο κάθισμα. ή μια διαφορά στα voucher. Η Επιτροπή παίρνει το μέρος των καταναλωτών, δηλαδή θέλει εκτός από παράταση της χρήσης, την μεταβίβαση του πακέτου σε έναν άλλον κτλ. Και την αποπληρωμή, αν το ζητήσει ο καταναλωτής, ο πολίτης. Η βιομηχανία, η τουριστική δεν θέλει ακριβώς αυτό το πράγμα και ορισμένα κράτη επίσης δεν το θέλουν. Αλλού θέλουν υγειονομικά διαβατήρια, αλλού δεν θέλουν.
Ναι, έχουν μπει πολλά πράγματα πάνω στο τραπέζι, να προσπαθήσω να καλύψω τα περισσότερα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την άρση των μέτρων μετακίνησης, αυτό που είπε η Επιτροπή και αυτό που πάντα φροντίζει να είναι, να υπάρχει μια ισότητα σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση μεταξύ πολιτών σε κάθε χώρα. Δηλαδή, εάν κάποιος έρχεται από μια εντός εισαγωγικών ασφαλή, όσο μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κάποια περιοχή αυτή τη στιγμή και πηγαίνει σε μια άλλη ασφαλή περιοχή, αυτό να ισχύει, αν θέλετε, τριγωνικά και για κάπου αλλού. Δηλαδή, αν μπαίνει κάποιος, για να το πω απλά, αν μπαίνει κάποιος από τη Γερμανία στο Λουξεμβούργο και από το Λουξεμβούργο στην Ιταλία, έτσι λοιπόν και από την Ιταλία να μπορεί να πηγαίνει στη Γερμανία.
Ναι.
Αυτά όμως, όπως είπα προηγουμένως, αν θυμόσαστε, όλα εμπίπτουν στην δυνατότητα που έχουν οι χώρες να αποφασίζουν μέτρα προστασίας των πολιτών τους. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά όχι την παράκαμψη κανόνων, αλλά μία ελάφρυνση κανόνων. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Η αρκετά περιοριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα, δηλαδή το να είμαστε προσεκτικοί με τα δημόσια οικονομικά, να είναι νοικοκυρεμένα, τα οποία, να μου επιτρέψετε να πω, ότι έχουν αποδώσει καρπούς τα τελευταία 10 χρόνια για όλη την Ευρώπη συνολικά. Αυτή τη στιγμή έχει ελαφρωθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας. Οι κανόνες ανταγωνισμού, για τους οποίους είναι κέρβερος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει μια ελάφρυνση από την οποία έχει ωφεληθεί και η Ελλάδα πολύ, γιατί ακούω μερικές ή διαβάζω μερικές κριτικές ότι είναι μόνο οι πλούσιες χώρες. Όχι, δεν είναι, και στην Ελλάδα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου 7 μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά επιχορηγήσεις κρατικές για τους ανθρώπους, για να διατηρηθούν οι δουλειές.
Σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Και εγώ παίρνω τις ανακοινώσεις και πραγματικά είναι μια τεράστια λίστα εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού για όλα τα κράτη. Κάθε μέρα σχεδόν.
Τα 800 ευρώ ανά αυτοαπασχολούμενο. Αυτά έτυχαν τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον πλήρη συντονισμό των μέτρων, προφανώς θα θέλαμε και θα ήταν ευκταίο εάν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, αλλά ακόμα από ό,τι φαίνεται δεν καθίσταται δυνατό. Να αναφέρω κάτι για το θέμα των vouchers, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είχε κλείσει εισιτήρια, έγινε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υπενθυμίζει, και θα το κάνει αυτό στα κράτη-μέλη, ποια είναι η ισιούσα νομοθεσία. Η οποία νομοθεσία λέει ότι κανονικά πρέπει να έχει την επιλογή είτε να προσαρμόσεις τις ταξιδιωτικές σου θελήσεις, το πότε θα ταξιδέψεις με απλά λόγια, και να σου δώσει ο φορέας, ο οποίος θα σε μετέφερε, μια άλλη εναλλακτική, ή να πάρεις τα λεφτά σου πίσω.
Όταν δεν ευθύνεσαι εσύ, δηλαδή.
Όταν δεν ευθύνεσαι εσύ, προφανώς.
Φυσικά,
από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή πολλές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θα υπενθυμίσει αυτό και θα δούμε πού θα οδηγήσει. Πιστεύω ότι θα πριτανεύσει μια λογική. Δηλαδή, και ο κόσμος προφανώς θέλει να απολαύσει τα δικαιώματά του. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνει ότι ζούμε εξαιρετικές καταστάσεις, όπου θα θελήσει να διευκολύνει και ο ίδιος, αλλά και οι εταιρείες θα θελήσουν να διευκολύνουν τον κόσμο. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα είμαστε όλοι μαζί. Ή θέλω να πιστεύω τουλάχιστον στην Ευρώπη είμαστε όλοι μαζί, αν όχι και στον υπόλοιπο κόσμο. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί και στον υπόλοιπο κόσμο, διότι είναι μια πλανητική απειλή η οποία μπορεί να λυθεί μόνο με πλανητικές απαντήσεις.
Ναι, Θα το δούμε αυτό. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε εν εκτάσει. Περιμένει και ο χώρος και τα κράτη-μέλη, αλλά και πολλοί κλάδοι πολίτες, τον τέταρτο μηχανισμό που θα προκύψει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανασυγκρότησης, κάπως έτσι θα το πούν, και γιατί θα έχει ένα μεγάλο μέγεθος, ελπίζεται τουλάχιστον, και διότι ένα τμήμα του θα είναι επιχορηγήσεις και όχι μόνο δάνεια, έστω με πολύ ευνοϊκούς όρους. Αυτό θα είναι τελικά μέσα στη βδομάδα, θα ανακοινωθεί πιθανότητα.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι μέσα στην εβδομάδα ή όχι. Είναι μια πολύ πολύπλοκη επιχείρηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι ότι έχει λάβει εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση η οποία θα έχει ως κορμό, ως βάση, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, να θυμίσω για τους ακροατές, είναι της τάξης του 1%, ένα κάτι του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα ύψος γύρω στα 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για 7 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με ένα άλλο, πακέτο χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση. Mm-hmm. Μπορεί να είναι επιχορηγήσεις, μπορεί να είναι δάνεια, μπορεί να είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Mm-hmm. Για να δημιουργηθεί ένα πακέτο έχουν, τώρα δεν θέλω να κάνω εικασίες, mm-hmm. αλλά συζητάμε για ένα ποσό χρημάτων το οποίο θα πρέπει να είναι κοντά, ίσως και λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω, δεν το ξέρω, στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πακέτο το
Αυτό θα... είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υιοθέτησε ένα σχετικό ψήφισμα την περασμένη Τετάρτη, και το ποσό που λέτε είναι αυτό που θεωρεί και το Κοινοβούλιο.
Και νομίζω ότι αυτό το ποσό είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αναγνωριστεί ως η ανάγκη. Νομίζω αυτό θα έρθει σύντομα, η πρόταση της Επιτροπής, mm-hmm. Και η οποία θα πρέπει να λάβει την σφραγίδα έγκρισης από τους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών, ούτως ώστε να προχωρήσουμε πολύ, πολύ γρήγορα με την απελευθέρωση των κονδυλίων αυτών.
Μάλιστα. Ωραία. Θα επανέλθουμε φυσικά όταν αυτό ανακοινωθεί. Θα χρειάζεται πολλή ανάλυση. Δεν θα είναι κάτι σύνθετο, δεν θα είναι κάτι απλό.
Προφανώς. Αλλά επιτρέψτε μου και μια τελευταία παρατήρηση, ότι η Ευρώπη έχει πάλι, για να είμαστε και λίγο περήφανοι για την Ευρώπη, χρειάζεται, έχει φερθεί ως μπροστάρης σε αυτή την ιστορία. Πρόσφατα, θα θυμόσαστε, έκανε η κυρία Φοντερ Λάιν, η πρόεδρός μας, μια προσπάθεια, η οποία ήταν επιτυχής, να μαζέψουμε γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα πάνε απευθείας για έρευνα. Αυτό είναι επιπλέον των κονδυλίων, των κανονικών, των ευρωπαϊκών που πηγαίνουν για έρευνα. Είναι επιπλέον, είναι ειδικό ταμείο, 8 δισεκατομμύρια δολάρια, 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για έρευνα, για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, τόσο σε επίπεδο φαρμάκων, όσο και κυρίως σε επίπεδο έρευνας για το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Και σε αυτό θα θέλαμε να είχαμε και τους φίλους μας, τους Αμερικανούς μαζί, οι οποίοι δεν ήτανε, αλλά πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι μαζί μας.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκοπολιώτη, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο να έχετε και θα επανέλθουμε ξανά σε όλα
αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, και 5 μήνες μετά την εμφάνιση του SARS-CoV-2, όπως είναι η σωστή ονομασία του ιού, και αφού αυτός έχει στερήσει τη ζωή σε περισσότερο από 300 και 1.000 ανθρώπους, το ερώτημα που συνεχίζει να προξενεί μια διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι η προέλευση του νέου αυτού κοροναϊού. Αρχίζει σιγά σιγά, φαίνεται με διάφορες ενδείξεις, αποδείξεις ακόμη, είναι δύσκολο να το πει κανείς, να υπάρχει μια άποψη που καταρρύπτει την προηγούμενη κυρίαρχη, δηλαδή ότι ξεκίνησαν από την ψαραγορά της Γιουχάν. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για ατύχημα, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, για τους συνωμοσιολόγους από ένα βιοεργαστήριο. Υπήρχε ένα τέτοιο στη Γιουχάν, όπως υπάρχει σε 30 μέρη του κόσμου, ένα τέτοια είδη εργαστηρίων επίπεδου 4 από πλευράς ασφάλειας, όπως λέγεται, με την έννοια της επικινδυνότητας των ερευνών που κάνουν σε ιούς, βέβαια κυρίως για ιατρικούς λόγους. Τώρα αν αυτά έχουν και μια πλευρά βιολογικών όπλων, και αυτό μένει να αποδειχθεί. Το ζήτημα είναι ότι μία από τις συνέπειες του κοροναϊού, εκτός από τις υπόλοιπες, στις ανθρώπινες ζωές, στην υγεία, στην οικονομία, θα είναι και η αλλαγή των διεθνοπολιτικών δεδομένων. Και κατά βάση, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, πιθανότητα και σε περιλαμβάνοντας και άλλες βέβαια δυνάμεις του πλανήτη, και η Ευρώπη απέναντι σε αυτά τα ζητήματα ανασυντάσσεται, θα πρέπει να πάρει κάποια θέση στα πράγματα. Είδαμε να υπάρχει μια έντονη κριτική της Κίνας, κυρίως βέβαια για το γεγονός ότι άρχισε να ενημερώσει και δεν έδωσε αρκετό φως εγκαίρως στο τι συνέβαινε από τις ΗΠΑ και την λεγόμενη αγγλόσφαιρα, δηλαδή τους συμμάχους της, τις περισσότερες αγγλοσαξονικές, άλλες κυρίαρχα αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά υπήρξαν κριτικές και από την Γερμανία και από τη Γαλλία. Και έχουμε και δύο τελευταία, τουλάχιστον σε έγκυρα μέσα ενημέρωσης, διαρροές ερευνών. Η μία είναι από τη CIA που έρχεται να ξαναπεί ότι η Κίνα έκρυψε ζωτικές πληροφορίες και χρησιμοποίησε αυτό το χρονικό διάστημα για να ανασυνταχθεί και να συσσωρεύσει ιατρικές προμήθειες από όλο τον κόσμο, αναπνευστήρες, μάσκες. Και πριν από μερικές μέρες είχαν δημοσιευθεί στο Spiegel στοιχεία για μια άλλη έρευνα των γερμανικών υπηρεσιών που λίγο πολύ λέει τα ίδια πράγματα. Και μάλιστα μιλά και για πιέσεις που ασκήθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να μην προχωρήσει την κήρυξη πανδημίας, να το καθυστερήσει. Έχουμε σήμερα για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα την χαρά να φιλοξενούμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Παπαδάτο, συντάκτη διεθνών θεμάτων στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος παρακολουθεί στενά αυτά τα ζητήματα, αρθρογραφεί. Καλημέρα, Γιάννη.
Και καλό κουράγιο. Σήμερα κάνει ζέστη, αλλά δεν πειράζει, θα περάσει.
ναι, εντάξει.
Και με προσοχή στις παραλίες.
Αυτό, ναι, διότι εγώ είπα και στην αρχή ότι ναι, 40 βαθμοί που ευτυχώς δεν είναι παντού 40, αλλά και 40 χθες τα καταγεγραμμένα κρούσματα, νωρίς να πει κανείς αν έχουμε αύξηση του αριθμού, υπάρχουν ειδικότεροι, αλλά δεν σημαίνει ότι η ζέστη ότι τελείωσε το πρόβλημα. Λοιπόν, παρακολουθείς και εσύ, αρθρογραφείς γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ναι. Σαφώς έχουμε μια ένταση, μια όξυνση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ όλους τους προηγούμενους μήνες. Προστέθηκαν τώρα και τα στοιχεία δύο καινούριων, από ό,τι φαίνεται, ερευνών μυστικών υπηρεσιών. Πού είμαστε, λοιπόν?
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι προς κλιμάκωση αυτή η κατάσταση. Και το λέω επειδή διάβασα σήμερα στην Global Post, που είναι το μη επίσημο, σχεδόν επίσημο όργανο του κινέζικου καθεστώτος, το κύριο άρθρο της μάλιστα, πως η Κίνα είναι έτοιμη για παρατεταμένο πόλεμο και μάλιστα με σκληρά αντίτινα σε περίπτωση που οι Αμερικανοί προχωρήσουν. Και μάλιστα εξειδικεύουν οι Κινέζοι τα αντίτινα αυτά ποια θα είναι. Θα ακυρώσουν παραγγελίες της Boeing, της Apple, της Cisco, μεγάλων αμερικανικών εταιριών. Ουσιαστικά θα ρίξουν στον κάλθο των αχρήστων τη συμφωνία που ξεκίνησε να μπουστουλάει τροποντινά τον Ιανουάριο, η πρώτη φάση της τουλάχιστον, υπογράφηκε μια πρώτη εκεχηρία μεταξύ των Υπουργείων Εμπορίου των δύο μεγάλων χωρών.
Ναι, μόλις που είχε δηλαδή καταφέρει να βρουν ένα modus vivendi στα εμπορικά και...
Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό πριν θα προχωρούσε κιόλας, αλλά ήταν μια θετική ένδειξη.
Ναι. Και ύστερα ήρθε ο COVID.
Αυτό θεωρώ ότι πηγαίνει πλέον πίσω. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι δεν υφίσταται πλέον και βαδίζουμε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Προς τα που θα πάμε δεν μπορώ να το ξέρω. Πραγματικά ένας αστάθμητος παράγων είναι οι αμερικανικές εκλογές, οι οποίες δεν βοηθούν την κατάσταση. Ένας άλλος είναι οι προοπτικές, οι κακές της επιδημίας για τις ΗΠΑ, όπως προβλέπουν οι ειδικοί. Το φθινόπωρο θα είναι πολύ άσχημο και το φθινόπωρο θα είναι η παραμονή των εκλογών στην Αμερική. Οπότε θα μπει σε μεγάλο πειρασμό ο Τραμπ και οι περί αυτών να δαιμονοποιήσουν περαιτέρω την Κίνα.
Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι Δημοκρατικοί και ο Μπάιντεν δεν είναι πολύ σκληροί στην κριτική τους.
Ναι. Αυτό το γεγονός δεν προδιαθέτει για καλή εξέλιξη.
Βέβαια, οι Αμερικάνοι έχουν το 30% των θυμάτων, να έχουμε υπόψη μας. Έχουν περίπου 90.000 νεκρούς.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή έχουν μεγάλες ευθύνες η αμερικανική κυβέρνηση και όλο το σύστημα καταδεικνύει τις αδυναμίες του, για να μην κρυβόμαστε, δεν είναι θέμα μόνο κυβέρνησης, είναι του συστήματος γενικώς ένα σημάδι αποτυχίας διαχείρισης μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης από την πλευρά της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, για να μην το ξεχνάμε έτσι. Στρατιωτικά τουλάχιστον, γιατί οικονομικά χάνει έδαφος. Γι' αυτό την βάζει σε ακόμη μεγαλύτερο πειρασμό να κλιμακώσει. την επιθετικότητα της κατά της Κίνας για να μην βρεθεί σε δυσμενή θέση στο
μέλλον. Η ίδια, ναι. Απλώς να πω επανθετικά ότι μέσα σε αυτή την κρίση, Γιάννη, ίσως το διάβαζες κι εσύ, επειδή στην Αμερική δεν υπάρχει όχι δημόσιο σύστημα υγείας, ούτε εθνικό σύστημα υγείας, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που δουλεύουν σε υπηρεσίες υγείας χάσαν τη δουλειά τους μέσα σε αυτή την περίοδο. Ακριβώς βέβαια γιατί ήταν δουλειές στην υγεία που δεν είχαν σχέση με την πανδημία και οι οποίες κλείνουν. Ιατρία, άλλες κλινικές νοσοκομεία, ορομίστη.
Και κατά σύμπτωση ο μόνος κλάδος...
1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.
Η θέση εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ΑΕΔΟ, αντίστοιχος υπηρεσίας.
Ναι, ναι.
Καταγραφή των ανέργων.
Αυτό σημαίνει, ναι. Ωστόσο, οι Αμερικανοί βεβαίως εξωτερικοποιούν σε ένα σημείο την κρίση. Είναι γνωστή αυτή η τακτική και πολλών κυβερνήσεων. Το κάνει και ο Τραμπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ευθύνες στην Κίνα από όσα και εσύ διαβάζεις και παρακολουθείς.
Έστατα, δεν το συζητάμε καθόλου. Σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, μάλλον μόνο κακοί υπάρχουν. Απλώς διαφέρουν ως προς το βαθμό κακότητας και ευθυνών, φοβάμαι. Να πω και οι δύο χώρες, οι οποίες ηγούνται δυστυχώς στον πλανήτη, δεν έχουν δείξει επάρκεια ως προς αυτό, δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Μάλλον ανησυχητικά μηνύματα εκπέμπουν. Των Κινέζων οι ευθύνες είναι λίγο πολύ γνωστές, δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσουμε ξανά. Ενδέχεται να πήραν πλημελή μέτρα ασφαλείας στα εργαστήριά τους, είναι πάρα πολύ πιθανό, από πολλές πηγές το ακούμε.
Αυτό βέβαια έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Αυτό του τύπου τα εργαστήρια είναι πάρα πολύ ψηλές οι προδιαγραφές.
Γνωρίζουμε ότι από το 2015 στην Κίνα, και αυτό δεν είναι μυστικό, έχει γραφτεί σε ιατρικά περιοδικά της Δύσης, υπήρχαν πειράματα γύρω από ιούς του αναπνευστικού με τη συνεργασία Αμερικανών και Ελβετών επιστημόνων, από τα οποία κάποια στιγμή οι Δυτικοί αποχώρησαν.
Ναι.
Επίσης είναι γνωστό ότι τις εγκαταστάσεις του Ουχάν τις κατασκεύασαν, συνέβαλαν από πλευράς τεχνογνωσίας οι Γάλλοι πάρα πολύ,
ναι,
το 2017-18, αλλά κάποια στιγμή αποχώρησαν γιατί οι Κινέζοι δεν συνεργάζονταν και οι Γάλλοι τους κατηγόρησαν ότι τους κλέβουν τεχνολογία. Οπότε η Γαλλία έχει αποκοπεί από το Ουχάν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι. Και αυτά ανεβάζουν την επικινδυνότητα αυτών των εγκαταστάσεων όταν αποχωρούν οι διάφοροι συνεργάτες.
Με την έννοια ότι εφόσον το γνωρίζουμε τη φύση του κινέζικου καθεστώτος, ότι δεν είναι και το πιο διαφανές.
Προφανώς.
Γνωρίζουμε και την νοοτροπία του κινέζικου πολιτισμού, είναι περισσότερο το σύνολο και όχι το άτομο βεβαίως.
Και τα καινούργια στοιχεία ίσως, γιατί τα υπόλοιπα ήταν γνωστά, είναι αυτές οι δύο εκθέσεις που διαρρεύσαν σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία θεωρούνται έγκυρα τέλος πάντων.
Δεν είναι οι πρώτες, αλλά απλώς. Ναι. Κλιμακώνουν και οι δύο. Το CIA είχε και άλλη έκθεση.
Ναι. Αυτή τα στοιχεία της διαρρεύσαν στο Newsweek τέλος πάντων και η άλλη στο Spiegel η γερμανική.
Απλώς κατατείνουν όλα στην ίδια, προς την ίδια κατεύθυνση. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να βρεθεί κάποια στιγμή ένα διάβολος επικοινωνίας, γιατί η αμερικανική εξουσία στην παρούσα φάση, ο Τραμπ δηλαδή, δείχνει τη διάθεση να κόψει τις γέφυρες. Δεν θεωρώ ότι είναι οριστικό αυτό το πράγμα. Πώς το είπε ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον Xi Jinping και ρίχνει όλες τις ευθύνες πια στην Κίνα. Λογικό το θεωρώ, όσο άσχημο και αν είναι, από τη στιγμή που είναι απίστευτα στριμωγμένος.
Ναι.
Όχι μόνο για τις ανοησίες που έχει, το ξέρει, περί χλωρίνης και ενέσεων με απολυμαντικά κτλ. Αλλά πρέπει να είναι κραυγαλαίες οι ευθύνες. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να συμβιώσει ούτε καν με τον κορυφαίο σύμβουλο σε θέματα λοιμοξιολογίας, τον περίφημο Δόκτωρα Φάουτσι, ο οποίος έχει επιβιώσει πολλών προέδρων, τον έχει παρασημοφορήσει ο Μπους.
Ναι.
Ήταν από τον καιρό του AIDS το λευκό οίκο, κανείς δεν το είναι, κάτι σαν ιερή αγελάδα, κανείς δεν τολμά να τον μετακινήσει βεβαίως, ούτε ο Τραμπ.
Μια λύση σε όλα αυτά θα ήταν να αναλάβει τα ηνία σε αυτό τουλάχιστον τομέα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που δουλειά του είναι αυτό το πράγμα, ένας, ο διεθνής οργανισμός που υπάρχει για αυτά τα ζητήματα. Αλλά βλέπουμε ότι.
Είναι ευχής έργων, αλλά αυτό.
Και αυτός υπόκειται σε πιέσεις. Και...
Εξαρτάται από τη χρηματοδότηση των μεγάλων κρατών και ιδιωτών χορηγών όπως ο Bill Gates και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα που παίζουν πλέον αυτόνομο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι αυτονομημένοι από τα κράτη όλοι αυτοί. Έχουν τη δική του ατζέντα. Δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη η ατζέντα του Bill Gates με την ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών ή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών δισεκάστατε. Έχουμε αυτά τα προβλήματα ασυνεννοησίας, ας το πούμε, και διαφορετικού προσανατολισμού και στόχων που δυσκολεύουν την αντιμετώπιση.
Και αυτό που πραγματικά είναι εκπληκτικό είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως ξέρεις, έφτασε, ενώ ήταν 80% η χρηματοδότηση από τα κράτη και 20% από τον ιδιωτικό τομέα ή χορηγούς, έχει αντιστραφεί ακριβώς το ποσοστό, είναι μόνο το 20% που συνεισφέρουν τα κράτη.
Είναι το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης, της ιδιωτικοποίησης των πάντων.
Ναι, τόσο ευαίσθητα ζητήματα.
Όταν η Μονσάντο ελέγχει τους πόρους του πλανήτη, λογικό είναι.
Ναι, αλλά βλέπουμε μια ολόκληρη χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες που να δίνει 400 εκατομμύρια μόνο και να συζητάει αν θα τα αφαιρέσει ή όχι.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά και μια παγκόσμια υπερδύναμη ανερχόμενη την Κίνα να δίνει απλώς 35 εκατομμύρια δολάρια για να...
επιπλέον
για την αντιμετώπιση της κρίσης με τον SARS-CoV-2.
Κοιτάξτε, μην γελιόμαστε. Ο ΠΟΗ από μόνο του, που είναι οργανισμό του ΟΗΕ, έτσι για να μην
ναι.
το θυμίζουμε.
Ναι, αλλά είναι η στιγμή του τώρα.
Δείχνει ακριβώ και την παρακμή των διεθνών οργανισμών αυτών με τα πολεμική περίοδο που αδυνατούν να παίξουν ρόλο. Ακριβώ γιατί το σύστημα που υποδομήθηκε μετά το 50 δεν υφίσταται πλέον. Υπάρχει νέα διεθνή αρχιτεκτονική. Κάθε κράτο έχει τη δικιά του ατζέντα. Υπάρχουν υπερεθνικοί οργανισμοί και συγκεντρώσει κεφαλαίου που έχουν επίση άλλη ατζέντα από τα κράτη.
Ναι.
Όσο και αν συνδέονται με κάποια κράτη, βεβαίως.
Γιάννη, μέσα σε όλη αυτή την αντιπαράθεση τη διεθνοπολιτική Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας, η Ευρώπη είναι κάτι που επίσης πρέπει να βγάλει τα δικά της συμπεράσματα και από πλευράς της εμπορικής αντιπαράθεσης, βεβαίως, αλλά και αντιλαμβανόμενοι ότι ορισμένα ζητήματα που είδε να έχει λήψει στην εφοδιαστική αλυσίδα, να εξαρτάται σε στοιχειώδη πράγματα από εισαγωγές κλπ. Ότι πρέπει με την ευκαιρία αυτή κάπως να τα ξανασκεφτεί και να τα ξαναδημιουργήσει. Και να πω απλώς έτσι μια παρένθεση ότι ανακοινώθηκε, θα το διάβασες ίσως, ότι παρετείται 15-16 μήνες νωρίτερα και ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.
Εμπόριο, και αυτό είναι
χαρακτηριστικό και αυτό.
Είναι θύμα της καραμπόλας. Είπα Κίνας βεβαίως και αυτός,
ναι.
ο Βραζιλιάνος αξιωματούχος.
Ναι. Τα παρατάει μια ώρα αρχίτερα.
Είχε απαιτήσει ο Τραμπ ουσιαστικά την απομάκρυνσή του για να μην αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπως έχουν αποχωρήσει και από άλλους οργανισμούς, όπως η UNESCO.
Ναι.
Λοιπόν, ο άνθρωπος αναγκάστηκε να παραιτηθεί βέβαια. Και βεβαίως η παρέτηση από μόνη της δεν λέει κάτι, αλλά προφανώς είναι απαρχή για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τον οποίο η Κίνα, να θυμίσουμε, μπήκε σχετικά αργά το 2001.
Ναι.
Και με μικρό μερίδιο συμμετοχής και επιρροή, αλλά βεβαίως σε μια 20ετία τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Και το οποίο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το δυτικό που είναι το κύριο, δεν λειτουργεί γιατί οι Αμερικάνοι έχουν αποχωρήσει.
Ακριβώς,
δεν αντικατέστησαν δηλαδή.
Έχουν μπλοκάρει τη λειτουργία.
Τους αντιπροσώπους της.
Ο ΠΟΕ θεωρεί για το σύστημα Τραμπ ένα εργαλείο της παγκοσμιοποίησης, της οποίας πλέον ηγείται η Κίνα, δεδομένου ότι αναδιπλώνεται.
Ναι.
Όπως ξέρουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδιπλώνονται και ακολουθούν μια πιο εθνικιστική, πιο μονήρη γραμμή.
Ναι.
Ενώ η Κίνα θέλει να επιβάλλει την ατζέντα της μέσω της ήπιας ισχύως, όπως είναι γνωστό.
Ναι.
Με τη χρηματοδότηση χωρών του τρίτου κόσμου, με τους δρόμους του μεταξύ, με την επέκταση της ευρωπαϊκά λιμάνια κλπ. Κλπ. Τα ξέρουμε αυτά και με την Κόσπο. Να μην τα επαναλαμβάνω. Επομένως, λοιπόν, κόντρα για τον ΠΟΕ είναι κόντρα, είπα, Κίνας γύρω από το μέλλον της. Οικονομικής αρχιτεκτονικής, αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση στην πραγματικότητα. Συμμετέχει φυσικά και συμμετέχουν και οι Ευρωπαίοι σε αυτό, αλλά με πολύ μικρότερο ρόλο. Γενικώς και μια και ανέφερε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος.
Ναι.
Για τη θέση της Ευρώπης, την δυνατότητα παρέμβασή της, διότι η ατομομηχανή της, η χώρα που ουσιαστικά κάνει κουμάντο, δείχνει κατώτερη και πάλι των περιστάσεων, για τη Γερμανία μιλάω φυσικά. Mm-hmm. Δεν δείχνει διάθεση να κάνει κάτι παραπάνω από το να κρατήσει ζωντανή την περιφέρειά της, τον νότο δηλαδή, στον οποίο ηγεμονεύει, ώστε να συντηρεί τη δική της ευημερία, ας πούμε, και την οικονομική ευρωστία. Μιλάμε πια για γερμανική Ευρώπη και όχι για ευρωπαϊκή Γερμανία, το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
Ναι. Η συζήτηση που είχαμε πριν ήταν με τον διευθυντή της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διάφορα μέτρα που προσπαθεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βέβαια, να προτείνει στα κράτη-μέλη. Πολλά θα εξαρτηθούν και από αυτή την πρόταση που θα παρουσιάσει μάλλον την άλλη εβδομάδα η Επιτροπή, που μπορεί να είναι ένα ταμείο που θα φτάνει μέχρι και 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε. Αυτό θα έχει μια σημασία.
Ευχής έργων θα ήταν. Κοιτάξτε, ναι. πλέον η Ευρώπη είναι στη δυσάρεστη θέση να παίρνει μέτρα επιβίωσης, δηλαδή μέρα με τη μέρα.
Ναι.
Δεν έχει με μακροπρόθεσμο έτσι, όραμα και στόχο, και αυτό είναι το μεγάλο της πρόβλημα, ενώ οι άλλες δυνάμεις έχουν.
Mm-hmm.
Πέραν των κρίσεων της οικονομικής, της υγειονομικής, έχουν ένα όραμα. Η Ευρώπη δεν διαθέτει, φοβάμαι. Είναι η τρέχουσα διαχείριση.
Και όλα αυτά που είχαν εξαγγελθεί και ανακοινωθεί με την έναρξη της νέας Επιτροπής του Νέου Ευρωκοινοβουλίου κλπ. Το φθινόπωρο, δυστυχώς βέβαια με αυτή την πανδημία πάνε στην άκρη.
Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά πάντα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς μάλλον σκλήρυνση της γερμανικής τάσης και πιο περισσότερη περιχαράκωση περιμένουν. Είδαμε και τις δηλώσεις του ΜΕΡΤΣ, πιθανότερου αυριανού καγκελάριου της Γερμανίας κατά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ναι.
Και υπέρ του Συνταγματικού Δικαστηρίου που έβαλε που έβαλε πάγο στην ποσοτική χαλάρωση.
Ναι. Βέβαια θα δούμε γιατί πιθανότατα οι μετοχές της Μέρκελ ξανανεβαίνουν, ίσως και να μην είναι τόσο σύντομη η αποχώρησή της από το προσκήνιο.
Αυτό μάλλον είναι ευσεβής πόθος, δεν το ξέρω. Θα δούμε. Ναι. Δεν μπορεί να προδικάσει κανείς. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει βέβαια, αλλά
ναι.
Θα μπορούσε ενδεχομένως, αλλά... Ναι. Και θα λέγαμε, θα πιστεύω πραγματικά ότι θα ήταν η καλύτερη λύση.
Ναι, στην παρούσα φάση που ζούμε.
Στην παρούσα φάση το μικρότερο κακό, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει.
Γιάννη Παπαδάτου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Θα ξανασυζητήσουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Οι διεθνοπολιτικές επιπτώσεις είναι μια επίσης από τις παραμέτρους αυτής της πανδημίας. Και...
Είναι λίγο βαριά η συζήτηση που κάνουμε. Προσπαθήσαμε πώς
ναι,
μπορούσαμε να την εκλαϊκεύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και αυτά τα πράγματα, έτσι, γιατί μας επηρεάζουν.
Ασφαλώς.
Είμαστε και εμείς.
Ναι. Να είσαι καλά. Καλό Σάββατο να έχεις.
Γεια σας, γεια σας.
Και φίλοι ακροατές, και εσείς καλό Σάββατο να περάσετε με αυτή την ζέστη προσεκτικά και θα τα ξαναπούμε αύριο 11 με 12 από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Για χαρά.